genul programului. Pamflet.
Da, bun găsit la superba emisiune. Vreau să spun că nu știu ce să mai spun. Poate că sunt nebun. M-am gândit că sunt nebun. E foarte, iau în calcul asta cu foarte multă seriozitate, că sunt nebun. De ce spun asta? Deci m-am uitat și eu astăzi la televizor, în toată dileala asta cu Schengen, în legătură cu care eu am puncte de vedere bine conturate în capul meu, adică n-am ezitări cu privire la acest subiect. Și astăzi am văzut multă lume onorabilă, cu coloană vertebrală, nu de ăștia propagandiști sistemului, Meioniță și Pârvulescu. Nu. Lume ca oamenii, care spuneau, domne, n-are, domne, nicio treabă, Iohannis cu Schengen, ce vină are, a ieșitați un sondaj curs sau ceva, cine-s vinovați în percepția românilor, cine-s vinovați, nu știu ce, că vinovat este pe primul loc Klaus Werner Iohannis, președintele noastră pe care l-ați votat de două ori. Ok. Mie mi se pare corectă, absolut corectă poziționarea pe primul loc, adică mi se pare corectă percepția. Nu e teribil procentul, este cel mai mare procent, dar nu știu, e 23% dintre români, deci nu foarte mult, pentru că percepțiile sunt împărțite. Ați văzut sondajul, ne pierdem timpul, nu-l mai dau încă o dată. Bun. Dar eu am văzut astăzi, repet, multă lume, ok, în regulă, nu de la propagandiștii sistemului, cum sunt Meioniță și Pârvulescu, zicând, nu, domne, n-are nicio treabă Iohannis cu nu știu ce. Și cum n-are nicio treabă Iohannis? Pe bune? Da. Și zic, bă, înseamnă că sunt, mie mi se pare că are multă treabă cu ce s-a întâmplat. Dar multă, multă. Și atunci iau în calcul că sunt eu nebun. Zic, bă, poate am eu ceva cu omul. Când spun omul, mă refer desigur la președintele pe care dumneavoastră l-ați votat de două ori și îl susțin. De ce iau în calcul că sunt nebun? Haideți să vă spun totuși câteva lucruri care nu țin de percepție, care sunt 100% sigure și mi se par importante. Deci, în primul și în primul rând, dacă Austria ar fi votat pentru, ar fi fost pentru intrarea României în Schengen, atenție că e foarte important asta, dacă Austria ar fi votat pentru, da, să intre România în Schengen, România nu intra în Schengen. Cum așa? Păi dintr-un motiv foarte simplu. Noi suntem la pachet cu Bulgaria și imediat vă explic și e 100% sigur ce vă spun. 100%. România este la pachet cu Bulgaria și pentru că Olanda a zis Bulgaria nu intră în Schengen, noi fiind la pachet cu Bulgaria, noi nu intrăm în Schengen. Din cauza votului Olandei în legătură cu Bulgaria. M-ați înțeles? Deși dacă Austria zicea da, da, România, da, da, noi nu intram. Nu intram. Cumva toată această legitimă, fără doar și poate, furie, legitimă, corectă, anti-austriacă, a fost, eu n-am nicio îndoială, eu în capul meu când spun asta, nicio îndoială, a fost dirijată, cultivată și încurajată pentru ca, mă rog, culpele locale de aici să dispară în marea de furie anti-austriacă. Care are furia asta anti-austriacă, încă o dată, absolut că are legitimitate. Dar lucrurile sunt cum vă spun. Și dacă Austria ar fi votat, da, noi nu intram în Schengen. Pentru că Olanda a zis Bulgaria nu în Schengen și noi suntem la pachet cu Bulgaria. De ce suntem noi la pachet cu Bulgaria? Dintr-un motiv foarte simplu. Avem Dunărea între noi. Și atunci, din totdeauna, noi am fost luați împreună pentru că e Dunărea frontieră naturală între noi și bulgari. Ca să te decuplezi cum ard unii, dar trebuia să ne decuplăm de Bulgaria. Asta nu se poate face așa. De ce? Pentru că, presupunând că vrem să ne decuplăm de Bulgaria, trebuie să schengenizezi frontiera Dunărea, care presupune niște chestii tehnice, presupune niște mormănele, presupune niște operațiuni. Ea nu poate fi făcută doar ca am scris noi pe foaie. Și ne decuplăm. Ce? Nu merge așa. De ce? Pentru că avem Dunărea. Și dacă ne-am decupla, trebuie schengenizată Dunărea. Care, repet, se face cu bani, cu un program, cu niște operațiuni concrete, nu mai stau acum să intru în detalii. În toate documentele, rezoluțiile, ziceți-le cum vreți, Uniunii Europene, în toate însemnând în toate, România și Bulgaria în materie de așa ceva sunt împreună. De ce? Pentru că Dunărea. Asta este. Și dacă vrem să ne decuplăm de bulgari, ceea ce sigur putem iniția, ea nu se întâmplă așa. Adică pe sistemul s-au adunat aia în ședință acolo, băi, care, cum, nu știu ce, zice Olanda, băi, nu Bulgaria. Păi ne decuplăm, hai gata. Nu, 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 nu merge așa. Deci asta e o chestie care durează. E o chestie... Bun. Deci asta ce vă spun este 100% adevărat. Asta cu de ce suntem la pachet cu Bulgaria și că oricum nu intram și dacă Austria ne spunea da, 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 ceea ce sigur că nu ne-a spus. Acum, eu nu mai să aduc eu acum argumente de ce, în opinia mea, sigur că și eu sunt printre ăia care cred că Klaus Werner Iohannis este principalul vinovat și am văzut că și DC News zice, uite, DC News, hai să vedem, aderarea României la Schengen un eșec, Chiriac, primul vinovat este Klaus Iohannis. Aici. Absolut. Adică, absolut. Și eu cred la fel, în sensul ăsta. Și eu cred că e principalul vinovat. Să mă apuc acum să mai aduc argumente în favoarea acestei... Mie mi se pare mai mult decât evident. Dar să aduc argumente, ne pierdem timpul și mai am multe alte lucruri de prezentat, de anunțat, de comentat. Un singur comentariu fac. Unul singur, atât. Și trecem în cele din urmă. Românii l-au votat pe președintele lor de două ori la rând. Deci până la urmă știi ceva, atunci poate că românii sunt principalii vinovați. Și poate că de fapt ăsta ar fi răspunsul corect. Cine e principalul vinovat în treaba asta cu Schengen? Bă, românii. Eu vă întreb așa însă. De ce îl plătim noi pe Klaus Werner Iohannis? De ce îl plătim? De ce îi punem noi sub șezut Mercedes 600? Avion privat? De ce îi renovăm vila în care șade cu 1 milion de euro? Atât a costat renovarea vilei lui Gheorghiu Dej, în care șade domnul Iohannis în București. Adică, de ce-i plătim hotelul Ritz când mergem, stăm la Ritz în străinătate? Despre avioane private v-am spus deja. Bun. De ce-i plătim toate astea? Ca să... De ce? Răspuns corect, că l-au votat românii. Corect. E un răspuns. Un răspuns, deci, dacă mergem și mai departe, dar de ce l-au votat românii? Aici răspunsurile pot fi diverse. Dar în cazul oricărui angajat, cum domnul Klaus Werner Iohannis este angajatul nostru, pentru că și dacă nu l-am votat niciodată și nu l-aș vota niciodată, și dacă ar mai candidat de 1.588.000 de ori, eu nu l-aș vota niciodată, de plătit îl plătesc și eu. Deci el este angajatul nostru. Și un angajat trebuie să livreze. Asta trebuie să facă un angajat. În cazul meu, de ce mă mai muțăresc eu la... în etatea aia pe care o am, de ce mă mai mulțăresc eu la televizor? Pentru că având 100 de emisiuni zilnice, n-am fost în stare să mă preocup cu altceva, astfel încât să nu mă mai mulțăresc la televizor, deși îmi propun asta, clar îmi propun asta. Dar pentru că am reușit să sugușez, ca să zic așa, orice concurență pe care am avut-o. Ăsta este motivul, nu altul. Deci, de ce sunt eu la televizor? Pentru că am reușit, deci încă sunt la televizor și nu m-a rejectat televizorul pe mine, pentru că ar fi trebuit să-l rejectez eu pe televizor, absolut da, de mult. Și îmi propun să fac asta, cât de curând posibil. Dar, de ce nu m-a rejectat televizorul pe mine? Pentru că am reușit să sugușez orice concurență. Pentru că aici ecuația e foarte simplă, stimați cetățeni. Nu vine nimeni cu bani de acasă să-mi dea mie leafa. Nu, zice, te uităm pe audiențe, că astea, te uităm pe audiențe, ia să vedem. Ce s-a întâmplat aseară? Păi s-a întâmplat așa. Bă, dacă s-a întâmplat așa, atunci, dacă se mai întâmplă încă de 2-3 ori, pa, next! Simplu. Simplu. Și atunci, pe mine, m-a angajat, ca să zic așa, și mă plătește instituția că să livrez. Și eu asta fac, livrez. Din 2004 livrez. În paradigma asta, audiența. Despre asta, nimic, despre nimic altceva. Atât. Bă, a livrat Badea? A livrat. Îi livrăm și noi. Corect. Deci, de asta spun paradigma. Eu așa trăiesc, eu am emisiuni la plural, zilnice de o viață. Zilnice. În direct. Deci eu înțeleg mai bine decât oricine, sau așa cred eu, că înțeleg măcar la fel de bine ca oricine, nu mai bine, dar la fel de bine ca oricine, ce înseamnă să livrezi. Să fii sub presiune și să trăiască să livrezi. În fiecare zi. În fiecare zi. De mai multe ori pe zi. Ani. Atunci, paradigma prezidențială nu e cu nimic diferită față de paradigma dumneavoastră. Dumneavoastră la serviciu, de ce vă ține la serviciu? Pentru că sunteți simpatic? Pentru că dă milă? Nu! Pentru că livrați. Ce? Ce trebuie să livrați în postul pe care îl ocupați noastră? Așa și președintele. De ce îl ținem noi acolo pe mulți bani, pe super confort, pe răsfăți și pe huzur și pe relax? Bă, răspunsul corect ar fi ca să livreze. Ca să livreze. Ăsta ar fi răspunsul corect. Și mă uitam astăzi absolut, bă, deci mă uitam și văd că n-a remarcat nimeni asta. M-am uitat acum pe site-ul, nu n-a remarcat nimeni. Pentru mine este așa ceva, este incredibil. Și să nu se înțeleagă greșit. Doamne ferește, n-am nicio problemă cu domnul Claus Vion Iohannis. Îl susțin, nu e nicio problemă. Chiar n-am nicio miză personală. Doamne, sfântă născătoare. Mi-a ajuns Băsescu. Adică nu, clar, nu. Suficient pentru mine în viața asta. Mă uitam acum la așa zisa presă. Măi, cetățeni, știți de ce totuși comentăm noi declarațiile cancelarului Nehammer sau cum îl cheamă pe Gigel ăla? Știți de ce le comentăm noi? De, practic, și astăzi am comentat la În fața rațiunii și am văzut și la Sinteza zilei. Știți de ce le-am comentat? Răspuns, pentru că el le-a dat declarațiile alea. Știți cine n-a dat nicio declarație în legătură cu Schengenul? Klaus Werner Iohannis. A scris pe Facebook un comunicat din care săreau așchii de lemn atât. Iar astăzi era într-o conferință de presă cu un cetățean, înțeleg că era, nu știu, președintele Elveției, ok, și se întâlniseră să whatever și aveau o conferință de presă comună. Și firesc, când în sfârșit a apărut președintele României, după neintrarea în Schengen, din nou, normal că a fost întrebat despre Schengen. Și a început să răspundă și să ne spună asta, că vaia de mine, sunt emoționat și nu sunt imediat, sunt supărat. Ok. Și la un moment dat a simțit nevoia că ăla, totuși, președintele Elveției, care nici măcar Elveția nu e în Uniunea Europeană, nu are nicio legătură, să uita, adică nu-l întrebase, bă, dar de ce v-ați întâlnit voi? Adică nu erau întrebările despre întâlnirea lor. Și el asista la răspunsul, într-adevăr, prelungit al președintelui Iohannis în legătură cu o chestiune cu care el n-avea nicio legătură. Și la un moment dat și președintele Iohannis s-a întors și a zis, știți, iertați-mă că am răspuns așa de lung. Păi da, a fost ceva, după părerea mea, atât de nenatural și atât de reprezentativ pentru cum se întâmplă lucrurile în țărișoara asta. Adică în orice țară, în orice țară, în afară de țara asta, în orice țară, poate de-aia noi suntem altfel, de-aia n-avem ce căuta în unele cluburi, că n-avem ce căuta. În orice țară civilizată, minim civilizată, cu minimum de bun simț, după un eșec de asemenea proporții, președintele ar fi venit și ar fi avut o conferință, măcar ar fi dat un interviu, că la Nehammer ăla, că pentru el n-a fost un eșec. El a zis, nu, României, oricum nu intram pentru că Olanda, încă o dată vă spun, nu intram. Pentru că Olanda nu vrea Bulgaria și noi eram la pachet cu Bulgaria. Dar ăla Nehammer, ăla, a simțit nevoia să vină la televizor și să explice austriecilor de ce a hotărât el așa și nu altfel. Mă, președintele României n-a simțit nevoia asta. Deci dacă nu era întâlnirea de azi, adică el a răspuns la o întrebare la o conferință de presă care avea cu totul altă miză. Întâlnirea cu președintele din Elveția. Deci n-a avut o conferință de presă pe marginea eșecului, dar n-a dat un interviu. Să ducă într-o emisiune, să zică, ziceți, domne. Păi uitați, domnul președinte, păi uite, așa, 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 și să spună ce a spus astăzi. Că nu mai comentez acum ce a spus astăzi. Că dacă mă apuc de ce a spus astăzi, nu vreau. Deci îl susțin, l-au ales românii, le dorim mult succes românilor, în mod evident au. Deci au succes românii, nu e nicio problemă. Ok. Deci așa ceva. N-a remarcat nimeni asta. Spune, nu, a fost ceva rău. Ce am văzut astăzi a fost ceva rău. Nu răspunsul neapărat al președintelui Iohannis. Sigur, nu mă apuc de răspuns. Nu mă apuc. Credeți-mă, nu mă apuc. Că îl deșurubez pe el pe răspuns. Nu mă apuc. Deci, a fost ceva horror din acest punct de vedere. Deci cum? N-a făcut o declarație, n-a făcut o conferință de presă înainte, n-a făcut... Nu! Adică pur și simplu a venit cu un cetățean cu care avea o altă treabă și cetățeanul a asistat cum niște reporteri îi puneau întrebări președintelui României, cu totul și cu totul altă temă. Da. Doamne. Era o rușine de omul ăla, știi? S-a dus ăla acasă, a zis, bă, am fost în România, dar părea interesat, nimeni interesat de ce am făcut eu în România, îl întrebau ceva cu Schengen, că n-au intrat în Schengen. Păi și nu puteau să-l întrebe până atunci? Răspuns, nu puteau. Că n-a existat. Eu chiar mă întrebam astăzi în emisiune, am și întrebat, băi, ok, președintele României, adică e în regulă, adică e bun, zdravă, sănătos, n-ar păți nimic, Doamne, nu, că nu există. Bă, nu există. Bun. Multe lucruri, multe manipulări s-au întâmplat în ecuația asta, multe manipulări, după părerea mea, absolut voite. Și eu mă uit în continuare șocat la cum se rostogolesc în continuare aceste minciuni, sunt minciuni. Deci una dintre minciunile care încă se perpetuează este aceea că europarlamentarii români s-au dus și l-au luat pe sus pe Manfred Weber ăla, sau cum îl cheamă președintele PPE, și s-au dus cu el în brațe, s-au dus peste cancelarul Austriei ca să-l răzgândească ăla. E o minciună! E o minciună! Nu e adevărat! Nu e adevărat! Se perpetuează o minciună! E fals! Întâlnirea PPE era programată de foarte mult timp, iar în debutul conferinței de presă comună, Weber ăla, nu Werner, Weber cu Nehammer, ăla Weber cu gura lui a spus, noi ne-am întâlnit acum să discutăm în principal despre criza din Ucraina, restul subiectelor sunt secundare. Absolut da. Deci asta cu Schengen, cu România, părea în România încă se spune cum europarlamentarii români s-au dus și l-au luat pe ăla, s-au dus cu el peste președintele PP, s-au dus cu el peste cancelarul vieții. Greșit, nu greșit, minciună, nu e adevărat. Iar neadmiterea României în Schengen este importantă, atât de importantă doar pentru noi. Dacă aveți senzația că așa e senzația pe care o dau ăștia, diverși Rareș și Bogdan și astea, pe care o dau ei, că Europa acum să frăsuie că nu a intrat România în Schengen, nici vorbă, nici vorbă. O altă șmecherie care s-a tot așa, minciună, a fost aia cu a venit Germania și a amenințat, dacă nu intră în România, nu intră nici Croația. Băi, nene! Băi, frățioare, la ce s-a ajuns? Evident că nu s-a întâmplat asta. Adică, evident, Croația a intrat. Am spus, Croația, totuși... Dar de ce a intrat Croația? Păi, de ce a intrat Croația? Croația, vă reamintesc, știți că din 2021, de anul trecut, încă o dată vă reamintesc, Croația, pe lejer așa, fără să mare tevatură, fără o mare încordare, fără istericale, prieten, nu mai are vize cu Statele Unite. Croația. Croația e tare. Cum adică a intrat Croația și noi nu? Da, absolut că da. Bun, după aia, văd că acum mai nou au inventat, da, trebuie să luăm pauză. Ok, pauză și dacă mai e cazul, ne mai revedem după. Bun, hai, ne-am întors încă... Două chestii mi se par importante. Asta cu Schengen și pe aia ne mutăm totuși și la alte subiecte. Deci am tot vorbit despre falsurile, despre minciunile care s-au tot propagat cu multă hotărâre în spațiu public și lumea a marșat la ele ca de obicei de altfel. Se aduc după fentă și orice prosteală merge în România și ok. Văd că mai nou este ceva cu Consiliul European, că mâine Consiliul European și se încordează forțile, se duc... Cetățeni, râde lumea. Deci, n-am cum să joc în piesa entuziasmului, în sensul piesa, în sensul că mi-e clar că este o punere în scenă, un construct, ca să zic așa. Bun. G4media.ro, Iohannis, sunt hotărât să duc lucrurile mai departe, până când România devină membra a spațiului Schengen, dar nu va fi simplu. Deci, cum a spus? Încă o dată, cum a spus președintele României, că îl citează G4 Media, îl citează, da? Iohannis, sunt hotărât să duc lucrurile mai departe, el să ducă lucrurile, el. Nu zice să vorbesc cu guvernul să ducă lucrurile mai departe, să vorbesc cu Bode, să vorbesc cu Aurescu, ministrul de externe, da? Să vorbesc cu, habar n-am, nu știu cum, nu. Și să ducă ei lucrurile, adică nu, eu să duc lucrurile mai departe. Deci de-aia vă spun, cum adică n-are nicio vină că ce treabă are cu Schengenul? Păi văd că dânsul spune, că domnia sa spune că are. Sunt hotărât să duc lucrurile mai departe. El să ducă lucrurile mai departe. Până când România devină membra a spațiului Schengen, dar nu va fi simplu.
Bun. Eu vă mai întreb atâta doar, că eu încerc să-mi dau seama că totuși sunt eu nebun, eu îi repet, iau în calcul că sunt nebun delegat. E foarte posibil să fie și asta. Deci, președintele României, timp de 4 luni, vă fac așa, că lumea uită și pentru mine repet asta, ca să-mi dau seama că sunt sau nu nebun. Deci, președintele României, timp de 4 luni a blocat țara, ca să îl pună pe Câțu președinte la PNL. Mai țineți minte asta, că nu s-a întâmplat cu mult timp în urmă. Și Rareș Bogdan, care acum zice ceva cu companiile austriece, care că așa, Câțu președinte, Câțu președinte. Mai țineți minte alea? Că s-a întâmplat acum puțin timp.
După care, deci președintele României a blocat țara, practic, ca să-l dea jos pe Orban și să-l pună pe Câțu. Mai țineți minte asta? Bun. După care, n-au trecut 3 luni, după care a zis, nu e bun Câțu, îl dăm jos pe Câțu, îl punem pe Ciucă. Așa, dar cum a ajuns domnul Ciucă prim-ministru? Așa. Era domnul Câțu prim-ministru, domnul Iohannis a zis, nu mai place domnul Câțu, vreau pe domnul Ciucă. Și s-a întâmplat asta. Deci un om care are o astfel de putere și care poate să facă aceste lucruri, n-are nicio treabă cu admiterea în Schengen? Adică aici s-au dispărut brusc capabilitățile, ideile, efort, că văd că cine asumă, sunt hotărât să duc lucrurile mai departe. Deci despre dânsă spune. Ok. Bun. E în regulă. Repet, încă o dată vă spun, n-am niciun fel de miză, de niciun fel. Îl susțin pe președintele României, l-ați votat de 2 ori, foarte bine, e în regulă. În continuare, poate că totuși eu sunt de vină pentru neadmiterea României în Schengen. În asta cu boicotul. Și asta cu boicotul și gata. Deci văd totuși niște lucruri, după părerea mea, dacă n-ar fi un termen prea uzat, acum și-ar găsi rostul și contextul potrivit. Halucinante. Deci eu văd că niște unii blochează niște benzinării, până în România fizic le blochează. De-ăștia, auriști de-ăștia. Băi, nene, mie mi se pare complet stupid. Dar complet stupid. Iertați-mă, n-am cum să zic stupid. Să simți furie la adresa Austriei? Da, e legitim. Te-au nedreptățit? Da. Cred că da. Absolut da. Mie mi se pare că în primul rând l-au nedreptățit pe președintele Klaus Werner Iohannis, pentru că de-aia și spune dânsul, sunt supărat. Uite, că ne spune Hot News aici. Uite, am fost dezamăgit și supărat după ce am primit rezultatul votului din Consiliul Jai. Deci faptul că pe austriești nu e interesat deloc că pe președintele României, țară pe care ei o refuzau, și oricum n-am fi intrat, și dacă nu ne-ar fi refuzat ei, pentru că Olanda i-a refuzat pe bulgari. Tot spun asta pentru că mi se pare totuși important în ecuația, ca să înțelegem ecuația corect. Ecuația de putere și de... Bun. Mecanica acestei dude. Deci, pe austriești nu e interesat deloc că pe președintele țării pe care ei o respingeau îl cheamă Klaus Werner Iohannis. Cred că, după părerea mea, de ce este președintele pe locul întâi în sondajul ăla la pe cine consideră românii vinovați, fără să aibă un procent foarte mare, nu foarte mulți români cred asta, mai mulți decât cred multe alte dude, dar nu foarte mare. De ce? Pentru că ei s-au gândit românii, n-am nicio îndoială cu privire la asta, că românii s-au gândit că dacă îl aleg pe un cetățean care se numește Klaus Werner Iohannis, nu Florentin Pandele, de exemplu, așa, bă, altfel e treaba cu Germania, cu Austria, cu Europa, că avem un președinte pe care nu-l cheamă Gheorghe Badea. Îl cheamă Klaus Werner Iohannis, adică îl simt europenii mai de-a lor decât dacă l-ar chema Moș Ion Roată. Cum vă numiți președintele României? Moș Ion Roată. Așa, cum vă numiți Klaus Werner? Deci românii, mulți au avut această iluzie. Și probabil că destrămându-li se această iluzie că pe austriești nu e interesat absolut deloc, că pe președintele țării pe care o respingeau îl cheamă ca pe ei, așa, mulți români, bă, s-au simțit dezamăgiți și ca atare sunt furioși. Inclusiv pe treaba asta. Așa îmi explic de ce e dânsul domnia sa, domnul Iohannis, pe locul întâi. Ok, revenim. Deci, aia cu să blochezi benzinării mi se pare de un primitivism cretinoid. N-am cum să-l caracterizez altfel.
A, să aleg, eu cetățean al României, nu știu, băi, gata, am ceva cu austrieci. Îmi dai seama că n-are, nu știu ce, firmă de acadele, nu a influențat firma de acadele pe cancelarul Lupește. Și dacă nu-i mai dai tu bani lui firma de acadele, îl doare pe încot pe cancelarul austriei încot. Dar am înțeles reacția, e normală, e firească, ok, foarte bine. Deci, bă, gata, mă, nu mai vreau să mai dau bani la austrieci, ok, foarte bine. Că-s banii mei, am muncit pe ei, nu-i mai cheltuiesc să-i dau la austrieci. Ok, înțeleg asta. Asta e legitim. Aia cu săblo. Și bun, în ecuația personală are sens. Mă, nu mai dau banii mei la aia. Să te aștepți însă că dau ea faliment sau că se răstoarnă Austria, că nu mai dai tu bani la diverse entități economice austriece, asta totuși e într-o zonă, într-o altă zonă. Dar pe banii mei, alegerea mea, nu mai dau banelor. Că, da, bun. Asta însă cu blocatul de benzinării, deci cetățeni, dai seama, sau am văzut că a ieșit și scandal, s-au dus unii, au dus jandarmii peste aia, deci ce fa? Băi nene, până la urmă, într-o benzinărie, e doamna aia de la casă, care e româncă sigur. Domnul ăla care te mai ajută la pompă și eventual cu mătăuzul ăla pe parbriz, și cam atâta. Deci nu-i cancelarul, nu-i faci nimic lui cancelarul, bă, nimic. Doar eventual îi sperii pe România aia de acolo. Mai fac această paralelă și pe aia chiar ne mutăm la alte subiecte. Ca cum se duceau ăia la bancă crezând, mamă, ce o trag eu băncii cu punga de monede. Doar o terorizau și o umileau pe doamna aia de la casă. Atât. Pe președintele băncii sau pe acționari sau pe jmecherii băncii, îi durea pe în cot că ai venit tu cu punga de monede, tătuțule. Ceva perfect stupid. Bun. Ok. Hai să trecem mai departe. Interesant totuși, în Jurnalul Național pe pagina 1, zice, te uiți insistent la o colegă, riști amendă sau concediere. Cum? Cum? Primul ghid privind hărțuirea sexuală și morală la locul de muncă. Știți că eu în continuare n-am înțeles. V-am mai vorbit despre asta, nu e prima dată când vorbim. Eu n-am înțeles ce e hărțuire sexuală. Care e definiția? Hărțuire sexuală poate avea interpretări subiective. Fiecare înțelege hărțuirea sexuală în felul lui. Dacă vorbim despre niște norme, hărțuirea sexuală trebuie desubiectivizată, trebuie obiectivizată. Atunci trebuie cumva construite niște repere concrete ca să încadrezi pe norme hărțuirea sexuală. De-aia spun, n-am înțeles ce e hărțuire sexuală, altfel fiecare dintre noi are sigur interpretarea proprie. Zice, documentul privind hărțuirea a fost elaborat și pus în dezbatere publică de Ministerul Familiei. Măsurile prevăzute în ghid se vor aplica în toate instituțiile publice, civile și militare, precum și în companiile private. Orice contact fizic nedorit, bârfa sau glumele de ochiate sunt considerate hărțuire sexuală. Băi, totuși, este foarte mult subiectivism. Este foarte periculos să mai interacționezi în vreun fel. Auzi, dar stai puțin. Ia stai puțin, că am niște întrebări. Multe. Deci, întreruperea frecventă a victimei atunci când vorbește. Atenție! Asta, deci, cum? Întreruperea frecventă a victimei, atunci când vorbește, terorizarea prin apeluri telefonice, țipetele și jignirile, ori ignorarea prezenței victimei, intră în categoria hărțuire morală. Deci nu poți să... Tu ești agresor, să zicem. Bă, eu, mi-e greu să mă consider... Mi-e greu să mă consider eu vreodată, adică să mă imaginez victima hărțuirii sexuale. Adică am avut niște momente în viața asta când... Erau niște dudui care stăteau ca la handbal. Asta, ține, am tot vorbit, au fost episoade mai multe, publice. Da. Adică asta cu victima hărțuirii sexuale, în sfârșit. Dar să zicem că aș fi agresorul, că nu pot să mă imaginez totuși victima hărțuirii sexuale. Deci ce-i fac eu victimei? Deci n-am voie să ignor prezența dacă victima este prezentă. Și o ignor, adică nu o bag în seamă. Că nu... Înseamnă că o hărțuiesc moral. Dacă o bag în seamă, trebuie să am grijă cum o bag în seamă pentru ca să nu o hărțuiesc sexual. Deci dacă o ignor, o hărțuiesc moral, dacă vorbesc cu ea și ea poate înțelege că am făcut o glumă sau am Poate să zic că m-am hărțuit sexual, deci așa e rău și așa nu-i bine. Asta e foarte nasol, după părerea mea, este foarte nasol. Deci primul ghid privind hărțuirea sexuală și morală la locul de muncă l-a eliberat Ministerul Familiei. Documentul privind hărțuirea a fost elaborat și pus în dezbatere publică, ceea ce iată fac și eu, de Ministerul Familiei. Măsurile prevăzute în ghid se vor aplica în toate instituțiile publice, civile și militare, precum și în companiile private. Măi, cetățeni, va fi foarte complicat, tătuțule. E foarte complicat să mai vorbești. E foarte complicat și să taci, observ, că și să taci înseamnă că o hărțuiești moral. E foarte complicat să mai existi. Politica antihărțuire la job, cu toleranță zero. Cum vrea Ministerul Familiei să combată hărțuirea sexuală și morală? Poate îmbrăca mai multe forme, conduită ostilă, comentarii verbale, acțiuni sau gesturi. Ce înseamnă hărțuirea? Bună întrebare. În document se arată că poate fi considerată hărțuire la locul de muncă adoptarea cel puțin uneia dintre comportamentele de mai jos clasificate în funcție de efectele asupra victimei. Acțiuni vizând împiedicarea victimei de a se exprima de către colegi sau superiori ierarhici, acțiuni vizând izolarea victimei, dar și acțiuni ce presupun desconsiderarea victimei în fața colegilor. Bun, dar cine aplică asta? Adică cine-i judecătorul acestor chestii? Cine-i judecătorul acestor? Adică onorata instanță mă ignoră. Onorata instanță nu mă ignoră, dimpotrivă, mă nebunește de cap. Cine este onorata instanță aici? Cine stabilește că s-a petrecut hărțuirea, fie ea sexuală sau morală? Întreruperea frecventă a victimei atunci când vorbește sau împiedicarea acesteia să se exprime, deci și așa e rău și așa nu-i bine, cum dozezi? Adică, bă, nu întrerup asta pe victimă, când zic asta, mă refer la victimă. Nu întrerup pe victimă când vorbește, dar și dacă tac complet, se pune coignor. Cum dracu fac? Din când în când dau din cap, dar nu des, zic, Adică pe sistemul te ascult, îți acord atenție, dar nu te întrerup. Așa? Doamne, ferească Dumnezeu. Și totuși, bă, totuși, ăștia n-au mă treabă, pe bune. Nu, ce întrebare pui eu. Evident că n-au. Orice contact fizic nedorit, inclusiv prinderi, ciupiri, frecări, sărutări, îmbrățișeri, mângâieri, atingeri necorespunzătoare pe cap sau pe corp, bârfirea unui coleg, glumele de natură sexuală, fluierăturile sau privirile insistente, deci s-a uitat insistent la mine. Dar cine judecă asta? Cine aplică acest ghid complet diliu? Cine, în opinia mea, complet diliu? Deci este ceva penibil absolut, ridicol, e puțin spus. Cine aplică ghidul ăsta? Nu ne spune. Poate ne spune până la urmă. Atenție! Poate să aplică. Ia să vezi cum devine ăsta efectiv, ia să vă văd. Eu zic să fiți atenți. Că asta facem acum, dezbaterea publică a inițiativei Lupește. Deci, atenție. Bârfirea unui coleg, glumele de natură sexuală, fluierătura, am mai zis, privirile insistente, precum și diseminarea unui material ofensator ori cu conținut indecent, constituie hărțuirea locul de muncă potrivit primului ghid standardizat privind hărțuirea pe criteriul de sex și hărțuirea morală la locul de muncă elaborat și pus în dezbatere de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Ghidul este, am mai zis asta. Exemple de hărțuire, hai că ne dă. Printre exemplele de conduită sau comportamente nedorite care fac o persoană să se simtă ofensată, umilită sau intimidată, se numără conduita fizică, contact, asta am mai zis, cu frecări, conduita verbală, comentariile privind aspectul, vârsta, viața privată a unui angajat, comentarii sexuale, povești și glume de natură sexuală. Mamă, cred că am spus acum pe hol, era domnul Benoni Ardelean de la PNL și era și Oana Stancu și discutam despre asta, cu Schengen, cu astea, cu nu știu ce, și eu am spus gluma cu, dacă nu, așa, îi dăm drumul lui Buzereci. Aoleo, știți bancul cu îi dăm drumul lui Buzereci? Nu pot să vi spun până la capăt. Vă hărțuiesc dacă vă spun, dacă încep să, vă pot hărțui prin intermediul televizorului? Vă simțiți hărțuit? Sau moral? Vă simțiți hărțuit moral? Dacă aveți telecomandă și poți să schimbi, te mai poți... Asta, uite, eu pot să hărțui... Dacă... Și m-a hărțuit badea sexual prin intermediul televizorului. ce dracu fac? Deci asta zic, acum am o problemă, că am spus pe hol gluma cu buze reci. Vine, încep să vă spun totuși, risc, asta e, risc. Asta e risc, riscul e viața mea. Vine o haită de lupi la stână, peste să beregățească oile, să le mănânce și este un câine așa mic, jigărit la ei și le spune, dacă nu plecați, îi dau drumul lui Buzăreci și mamă, fac șerință, bă, hai, și pleacă. Știți bancul? Ok. Și poanta este, și ce o să ne facă? Și zice, da, știi ce Buzăreci are? Ok. Deci, nu, poftim? Ce? Deci, da, așa, deci, conduita verbală, comentariile privind... Bun, nu mi s-a blocat capul. Ce sancțiuni riscă hărțuitorii? Gata, ajungem la sancțiuni. Foarte bun. Politica antihărțuire la locul de muncă, elaborată de guvernanți, este aplicabilă tuturor angajaților, precum și persoanelor. Ok. Instituția va aplica o politică de toleranță zero pentru hărțuirea pe criteriul de sex și hărțuirea morală la locul de muncă. Va trata cu seriozitate și promptitudine toate incidentele și va investiga toate acuzațiile de hărțuire serată în ghid, precizându-se că va fi sancționată disciplinar orice persoană despre care s-a dovedit că a hărțuit o altă persoană, mergând de la avertisment verbal, scris sau reducerea salariului până la transfer, retrogradare, suspendare sau chiar concediere, constituie contravenție, hărțuirea morală la locul de muncă săvârșită de către un angajat prin lezarea drepturilor sau demnității unui alt angajat și se pedepsește cu amendă de la 10.000 de lei la 15.000 de lei, conform documentului. Totodată, angajatorul care nu ia măsuri în scopul prevenirii și combaterii actelor de hărțuire sexuală la locul de muncă riscă amenzi cuprinse între 30.000 de lei și 30.000 de lei. Nu? Și 50.000 de lei, iertați-mă. Interzicerea acestor măsuri va fi sancționată cu sume și mai mari. Constituie contravenție și sancționează cu amendă de la 50.000 la 200.000 de lei. Nerespectarea de către angajator a obligației, constând în interzicerea stabilirii de către angajator în orice formă de reguli sau măsuri interne care să oblige să determine sau să îndemne angajații la săvârșirea de acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă. Stimați cetățeni. Auzi, ăla mai face, mă, călătorii de-astea în spațiu? Eu vreau bilet doar dus, nu mă mai trebuie să mă întorc. Ăla, Musk, ăla mai face? Hă? Nu mai ai cum pe aici. N-ai, nu... Auzi, da, întreb așa, deci asta cu ce hărțuire în funcție de sex, dar cumva se înțelege din asta cu sexul, cu asta, cu diferența de sex, cu astea, se înțelege că un el o poate hărțui pe o ea. Dar întrebarea mea e că acum suntem europeni. Un el poate hărțui un el? Se mai pune că e hărțuire? Nu știu, întreb. Dacă un el hărțuiește un el sau o ea hărțuiește o ea? Se mai pune? Nu știu, întreb. Că era ceva cu... Cum era cu sexul? Cu asta, cu de sex. Politica antihărțuire. Așa... Da, era ceva aici cu da. Adică, de exemplu, uite, întreb așa, uite, fie. De exemplu, dacă fac așa, dă-mi un pic mai apropiat, un pic de tot, să nu speriem lumea, că poate sunt, știi cum e, militari în termen, mame cu copii în brațe, așa. Deci, dacă, de exemplu, întreb, uite, de exemplu, dacă vine un coleg, să zicem, vine un coleg și îi zic, salut! Și el zice, salut. Și eu fac așa. Atenție, uite cum fac. Fac așa. Se pune hărțuire? Adică îmi dă amendă... Se pune, nu? Adică fac așa. Dacă, adică cât amendă îmi dă? Deci cred că se duc la gâdea. Ar trebui să se ducă, nu? Să zică, Mihai, să știi că Badea l-a hărțuit pe Romașcan. Șeful de la știri, să zicem. Se face o hârtie, nu? Domnule Mihai Gâdea, vă sesizăm. Asta, nu? Asta că și Mircea Badea a făcut din buze un mod repetitiv un fel de pupic. Atenție, că vreau să fiu foarte... Nu că totuși, cum? Deci, dacă fac așa? Dar dacă fac așa? Dacă fac... A fluierat, m-a hărțuit. Domnule Mihai Gâdea, Mircea Badea a fluierat când am intrat și a făcut printre dinții de jos. Hmm? Da. nasol.
Da. Să trecem mai departe în frumoasa emisiune. Avem platoaș. Jesus. Hai să vrem platoaș. Foarte tare a fost târgul de carte Gaudeamus. S-au dus foarte mulți snobi care n-au citit nici biletul de tramvai în viața lor, dar s-au dus ca să-și achiziționeze. E foarte bine, de exemplu, niște cărți clar la modă. Sunt cărțile, stai un pic că imediat dăm, nu vă grăbiți cu, pe post cu aia. Deci, de exemplu, foarte șmecher, dacă ești șmecher și asta, îți iei toate volumele în ediție de lux ale lui Nassim Taleb. Ai acolo toate aia, Lebăda Neagră, Antifragil, Skin in the Game, mă rog, bănesc că toată lumea l-a citit, nu? Și, cum se numesc? Incogito, sau? Nu. Ok. Și le iei așa frumos, după aia le pui în spate, poc, într-o, câteva, așa, și când te dă la televizor și intri prin Skype, știi, lângă Vicontele de Bragelone și Pardaian și Fausta, poc, vâr și astea ca să, băi, extraordinar, știi? Și trebuie neapărat și să-i pui și lui Hariri ăla, ăla cu Homo, zi, ajută-mă, Călin, că tu le-ai citit pe astea cu Dominus, cred că, sau ceva. Nu? Sau nu era așa? Nu, în sfârșit. Deci, revenind, și a fost, desigur, la prestigioasa și valoroasa editură Humanitas, Mircea Cătărescu, cine altcineva, și dânsul a ținut un speech. Eu recunosc că doar o infirmitate intelectuală pe care, Homo Deus, da, pe care mi-o mărturisesc și mi-o mă face să nu înțeleg de ce ai citi Cărtărescu. Adică nu s-a scris literatură, dracului, pe planeta asta. S-a scris literatură, adică deci unul dintre scriitorii români, după părerea mea, uriași, grandioși, monumentali ca statură intelectuală și anvergură scriitoricească, este Dere Popescu, de exemplu. Adică, dar nefiind niciodată vedetă, nu l-a interesat vedetismul niciun fel, eu nici nu știu, mai citește cineva în România Dere Popescu? Este un scriitor absolut uriaș. Bun. Dar snobismul este cu Cărtărescu și a venit Cărtărescu la Gaudeamus și haideți să-l auzim pe viitorul câștigător al premiului Nobel, să-l auzim vorbind, să luăm lumină, vă rog. Atenție!
...au luat la rând toate standurile cu noutăți. La Humanitas cel mai bine s-a vândut Teodoros, noua carte a lui Mircea Cărtărescu, peste 1000 de exemplare.
Este o carte pe care eu o recomand tuturor mai mult decât alte cărți ale mele, pentru că este o carte mult mai ușor de citit, mult mai prietenoasă, mult mai luminoasă decât cele dinainte, pentru că și eu însuși m-am luminat puțin după pandemia prin care am trecut cu toții. Este o carte mult mai populară.
Cum a zis? Eu însuși? A zis eu însuși? Nu. Cum? A zis, eu însuși, eu mă simt hărțuit intelectual în acest moment. Vreau să-i fac o plângere la Humanitas. Putem să-l mai auzim o dată? Eu însuși? Cum? Cum? Încă o dată. A sunat premiul Nobel pentru gramatică și a zis, dă-mă, dracu.
Este o carte pe care eu o recomand tuturor mai mult decât alte cărți ale mele, pentru că este o carte mult mai ușor de citit, mult mai prietenoasă, mult mai luminoasă decât cele dinainte, pentru că și eu însuși m-am luminat puțin după pandemia.
Eu însuși m-am luminat puțin. Dar tu înșivă? Ce ați spus? Dar nu e, poate, exact, poate că eu însuși, poate că este din asta de majestate, mă gândesc. Bun,
Ține-mi voie să fac așa. Cum? Eu însuși. A zis Cătărescu. Da, eu înși vă o să trec mai departe. Aș fi avut, îmi vine să mă mușc așa un pic de ureche, cumva dacă îmi pleacă, mă mușc de ureche. Vreau să vă arăt o chestie tare, dacă vreți o să vorbim da, nu mai avem multe minute. Vreau să vă arăt ce a zis o doamnă antropolog, savantă în meseria domniei sale, la Forumul Economic Mondial la un moment dat. Dar asta poate într-o emisiune viitoare. Vreți să vedeți asta acum? Bun, doar vă arăt că nu avem. Hai, e scurtă oricum, dar subiectul e lung. Atenție, a zis așa. La Forumul Economic Mondial, a zis așa. Hai să o și auzim, dacă tot am zis să o dăm, să o și auzim, că e cu sonor.
You know, it underlies so many of the other problems. We cannot hide away from human population growth. Because, you know, it underlies so many of the other problems. All these things we talk about wouldn't be a problem if there was the size of population that there was 500 years ago.
Deci, la Forumul Economic Mondial, de asta poate, cine știe, uite, poate o propun și colegilor de la În Fața Națiunii, mi s-a părut, deci doamna este savantă, adică antropolog, absolut, pe bună dreptate, om de știință, nu? Și la Forumul Economic Mondial a spus că multe dintre problemele noastre n-ar mai exista dacă populația ar fi, numeric vorbind, la nivelul de acum 500 de ani. Interesant, interesant. Dar nu, e storile înaintate și nici știu de ce v-am arătat asta acum, că nu mai bine vă arătam mai. Hai să vă arătăm pe Duduia de la Mavrin. Băi nene, deci comentariul de la această, aia e Duduia în galben. Mavrin, scrie mare, mare, mare deasupra ei, Mavrin, așa. Deci e această, în Phuket, Thailanda, Doamne ajută, nu e... Ok, ne arată, cred că e un calendar sau ceva, sau fac dâns și Doamne ajută, nu e, o susțin. Ideea este că textul care însoțea această postare este uriaș, prietene. Este, deci e aproape cât descrierea de la frații Jderi, descrierea codrului de la frații Jderi. Eu însuși vă n-am ce să, cum? Și ceva cu elementary school with newly acquired skills. Deci cât a textul, când de fapt, dă din nou poza, te rog, ne cerem scuze că am zis să vă arăt și textul. Deci mai era nevoie de textul ăsta? La fotografia asta se pare că da. Ok, să trecem totuși mai departe în frumoasa emisiune. Instagram-ul este un loc interesant. Da, arată-mi, te rog, da, dă-mi-l pe Dumnezeu pe pământ, vi-l arăt pe Dumnezeu pe pământ. Eu cred că e Dumnezeu pe pământ, n-are cum să fie altcineva. Este un domn care s-a dus la sala de fitness. Nu există nimic mai drăguț, mai minunat, îl divinizez, îl venerez, vreau să fiu ca el, sunt ca el. Atenție! Deci trebuie să fii, după părerea, trebuie să fii Dumnezeu ca să fii așa. N-ai cum. Adică n-ai cum să... Cine să fii? Dumnezeu. Uite-l. Ăsta e. Imperial, absolut. Deci relaxat complet, stă pe aparat și mănâncă. Băi, da, Dumnezeu. Și muzica e superbă. Au pus aia din Rocky Balboa. Corect. Când începe Rocky Balboa antrenamentul. Ce face lumea când începe această emisiune? Face exact, dar exact. Zice, băi, începe prostul ăla, recte eu. Și, atenție, cum face lumea? Gata, s-a terminat emisiunea, eu înși vă recomand să urmăriți niște știri și vă susțin.